Gülledeki Küçük Adam. XIX əsrin sonlarına yaxın Parisdə böyük kəşf nümayiş etdirildi. Bu, 7-ci sənət kimi tanınan kino idi. Ekranda Lumière qardaşlarının çəkdiyi ilk kino filmdi. Film ilk dəfə nümayiş etdirildikdə təəccüblü hadisə baş verdi. Tamaşaçılar filmin ortasında təşvişə düşüb ayağa qalxdılar. Filmdə stansiyaya yaxınlaşan qatar görüntüsü onlara o qədər inandırıcı gəlmişdi ki, qatarın onların üstünə çıxıb əzəcəyini düşünmüşdülər. Çünki ilk dəfə kino görürdülər və bu o dövr üçün çox üstün texnologiya olduğuna görə tamaşaçılar ekranda əks olunan işığa aldanmış, əmələ gələn görüntüləri həqiqi zənn etmişdilər. Aradan 100 il keçdi. Bugün eyni illüziya holoqramla, yəni üç ölçülü görüntü əmələ gətirən xüsusi eynəklər vasitəsilə əldə edilir. Bu eynəyi taxan insanlar gördükləri xəyali dünyanın həqiqi olduğunu zənn edərək həyəcanlanırlar. Özlərini bu xəyali aləmin içində hiss edirlər. Gördükləri görüntülərin xəyali olduğunu bilmələrinə baxmayaraq belə edirlər. Yaxşı, bəs real dünya, o da texniki keyfiyyətinə görə bizi yanılda bilərmi? Əslində, tamamilə xəyali şəkildə qavradığımız bir aləmin əsli ilə təmasda olduğumuzu zənn edə bilərikmi? Filmdə bu sualın cavabını araşdıracaq. Xarici dünyada işıq yoxdur. Dövrümüzdə elmi fəaliyyətlər çox maraqlı həqiqəti üzə çıxarıb. Dünya əslində qapqaranlıqdır və işıq adlandırdığımız məfhum əslində insanların beynində əmələ gələn hissdir. Çünki əslində işıq mənbələrinin heç biri işıq saçmır. İşıq mənbələrindən kainata müxtəlif dalğa uzunluğuna malik fərqli radiasiyalar, yəni elektromaqnit zərrəcikləri yayılır. Bu zərrəciklərin bir qismi dünyaya çatır. Dünyada həcminə, çəkisinə, sürətinə və tezliyinə görə fərqlənən bir çox təsir meydana gətirən bu elektromaqnit zərrəciklərinin bəzilərinə də işıq deyilir. Biz bu elektromaqnit zərrəciklərinin təsirini müxtəlif şəkildə hiss edirik. Həyatımız boyu bir çox radioaktiv zərrəcik bədənimizin içindən keçib gedir. Bu zərrəciklərin bəziləri çox ağır və enerji yüklüdür. Bunlar çox vaxt toqquşduqları molekulu parçalayaraq yollarına davam edirlər. Bu, xərçəng xəstəliyinin səbəblərindən biridir. Elektromaqnit zərrəciklərinin bir qismi bu zərrəciklərdən biraz zəifdir. Məsələn, rentgen şüaları. Rentgen şüalarından faydalanaraq istehsal olunan rentgen aparatları radio dalğalarının əmələ gətirdiyi təsiri görünən işığa çevirir. Yəni gözlərimizin görə bildiyi formaya salır. Elektromaqnit radiasiya şüalarından bəziləri də işıq adlandırdığımız hissin mənbəyidir. Fotonlar. Fotonlar daha yüngül zərrəciklərdir və əsasən ilk toqquşduqları atomdan ötüb keçirlər və toqquşduqları yerə zərər vermirlər. Bunlardan ultrabənövşəyə adlanan şüalar tezliyinə, yəni titrəyiş sürətinə görə daha çox enerji yüklüdürlər. Bu şüalar bədənimizə nüfuz edirlər, hətta genetik şifrəmizdə pozuntulara yol açırlar. Ona görə xüsusilə yay aylarında müəyyən saatlarda günəş şüalarından qorunmalıyıq. İnfraqırmızı fotonlar isə enerjilərinin bir hissəsini toqquşduqları səthdə qoyur və buradakı atomların titrəyiş sürətini, yəni temperaturunu artırırlar. Ona görə infraqırmızı şüalar istilik şüaları da adlandırılır. Məsələn, elektrik sobası bol miqdarda infraqırmızı şüa yayır. Biz də bu şüaları istilik kimi hiss edirik. Aydındır ki, fotonlar fiziki və kimyəvi təsir meydana gətirirlər. Bütün fotonları işıq şüası kimi hiss etmirik. İşıq şüaları ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalar arasındakı tezliklərdə yerləşən şüalardır. Bunları işıq kimi səciyyələndirməyimizin yeganə səbəbi isə görmək hissimizdir. Bəs gözümüz bu fotonları necə hiss edir? Bu sualın cavabına birlikdə baxaq. Görən göz deyil. Gözümüzün arxasındakı tor qişa təbəqəsində sinir hüceyrələri var. Sinir hüceyrələri bura düşən fotonları elektrik impulsuna çevirir. Sinirlər bu elektrik impulsunu beyindəki görmə mərkəzinə ötürür və görmə mərkəzi də bu elektrik impulsunu şərh edir, görüntü əmələ gətirir. Yəni, əgər gözümüzdəki hüceyrələr bu fotonları işıq deyil, istilik şüaları kimi qavrasaydı, biz bu maddənin qırmızı deyil, isti olduğunu hiss edəcəkdik. Bütün bu məlumatlar bizə göstərir ki, göz sadəcə fotonları elektrik impulsuna çevirən vasitədir. İşıq və ya rəng hissi gözdə əmələ gəlmir. Biz müxtəlif tezlikli fotonlara titrəyiş sürətinə görə ad veririk. Qırmızı, mavi, sarı. Bütün bu fotonların birləşməsi nəticəsində isə ağ rəng əmələ gəlir. Yəni, bu kağız müxtəlif tezlikli bütün fotonları əks etdirdiyinə görə ağ rəngdədir. Bu yarpaq ancaq yaşıl rəngi hiss etdirən tezlikdəki fotonları əks etdirdiyinə və digərlərini udduğuna görə yaşıldır. Bu qutu isə qaradır, çünki bütün fotonları udur və heç birini əks etdirmir. Qara rəngli obyektlərlə toqquşan fotonların heç biri əks olunaraq gözümüzə çatmır. Gözdə fiziki qüsur olduqda fotonlar tor qişada daha fərqli elektrik impulslarına çevrilir. Nəticədə beyindəki görmə mərkəzi də eyni cismi müxtəlif formada şərh edir. Rəng körlərinin, daltoniklərin müəyyən rəngləri bir-birinə qarışdırmasının və bəzi rəngləri qavraya bilməməsinin səbəbi budur. Bu məlumatlar bizə göstərir ki, ağ, yaşıl, şəffaf kimi məfhumlar əslində beyində əmələ gələn hisslərdir. Yəni, qaranlıq mühitdə baş verən tamamilə fiziki hadisələrdir. Rəngarəng məkan kimi gördüyümüz xarici dünya isə bu qaranlığın içindəki hisslərdir. Əslində, xarici dünyadakı maddənin əsli ilə aramızda üç qatlı divar var. Əvvəla, televizorun əslində nə olduğunu, yəni xarici dünyada necə bir reallığının olduğunu əsla görə bilmərik. Bizə ancaq televizordan gələn fotonlar, yəni fiziki zərəciklər gəlir. Bu fiziki zərəciklərdən uzağa gedə bilmərik. Bu, televizorun əsli ilə aramızda olan birinci divardır. Daha sonra fotonlar gözümüzə gəlib tor qişa hüceyrələrinə toxunur və buradakı fermentlər tərəfindən elektrik enerjisinə çevrilirlər. Bu mərhələdə artıq fotonlar da yoxdur. Beləcə, televizorun əsli ilə aramızda ikinci divar meydana gəlir. Bu elektrik enerjisi beynimizdəki görüntü mərkəzinə çatdıqda bir daha dəyişikliyə məruz qalır və görüntü adlandırdığımız formaya düşür. Biz əslində bu görüntüdən də kənara çıxa bilmərik, yəni görmə mərkəzimizə gələn elektriki hiss etmir və onun varlığından xəbərdar olmuruq. Bu da hiss etmə mexanizmimizdə meydana gələn üçüncü divardır. Aradakı bir divar belə bizi televizorun həqiqi varlığından uzaqlaşdırdığı halda biz ancaq varlığa aid faktların 3 dəfə dəyişikliyə məruz qalmış vəziyyətini hiss edə bilirik. İndi üzərində sınaq keçirilən adam olduğumuzu düşünün. Bir il boyu bu yeraltı otaqdan çıxa bilməyəcəksiniz. Xarici dünya ilə yeganə əlaqəniz qarşınızdakı bu qapalı dövrə televizor ekranıdır. Ekranı açdıqda belə bir yazı ilə qarşılaşırsınız. Bu ekranda görəcəyiniz görüntülər Afrika qitəsindən canlı yayım aparan kameralardan ötürülür. Bu kameraların çəkdiyi görüntülər canlı yayımla peyk ötürülür, oradan translasiya kanalı ilə ekranlarınızda əks olunur. Bu yazının doğru olub olmadığına heç vaxt əmin ola bilməzsiniz. Çünki baxdığınız görüntü süni mənbədən gələ bilər. Ha belə, baxdığınız görüntü qonşu otaqdakı video cihazına qoyulmuş kaset də ola bilər. Ancaq otaqdan çıxa bilmədiyinizə görə Afrikaya gedib hadisələrin əslini görməyiniz qeyri-mümkündür. Bəs bu otaq doğulduğunuz gündən bəri həyatınızı keçirdiyiniz yerdirsə və bu otaqdan heç çıxmayıbsınızsa, həyatınız boyu xarici dünya kimi sadəcə qarşınızdakı ekranı görürsünüzsə, onda bu ekrandakı görüntülərin hər birinin əslini gördüyünüzü düşünmək olduqca zəif ehtimaldır. Çünki əlinizdəki yeganə fakt ekrandakı görüntülərdir. Görmə hissi haqqında izah etdiyimiz bütün bu faktlar eşitmə, toxunma, dad və qoxu hisslərinə aiddir. Bunların hər birini beyindəki mərkəzlərdə hiss edirik. Bunların xarici dünyadakı əsli ilə heç vaxt təmasda ola bilmərik. Bu bağlı otaqda eşitdiyimiz və Afrika meşələrindən gəldiyini düşündüyümüz səslər də yan otaqda formalaşdırılan süni səslər ola bilər. Xarici dünyada mövcud olan maddələrin heç birinin əsli ilə təmasda ola bilmərik. Üstündə yerdiyimiz torpaq, səma, gördüyümüz evlər, ağaclar, avtomobillər, insanlar, qısaca desək, hər şey tamamilə bizim hiss kimi qavradığımız obyektlərdir. Yəni, xarici dünyanın əslində beynimizdəki surətini görürük və bütün görüntülər, səslər, qoxular və dadlar beynimizdəki mərkəzlərdə formalaşır. Eyni ilə yuxularımızdakı kimi. Bəzən cəngavər olub döyüşdüyümüz, bəzən dərin sulara başvurduğumuz, bəzən də müxtəlif bədənlərə sahib olduğumuz xəyali dünyalar. Yuxularımızda ətrafımızdakı maddələri görürük, toxunuruq, hiss edirik. Onların varlığını eyni ilə oyaqkən hiss etdiyimiz kimi hiss edirik. Halbuki bunların hamısı ancaq zehnimizdədir və heç biri həqiqi deyil. Yuxu beynimizin duyğu mərkəzlərinə gələn impulsların şərh olunması ilə əmələ gələn hisslər bütünüdür. Yuxular da bütün digər zehni proseslər kimi beynin məhsuludur. Bir insan istər oyaq, istərsə yuxuda olsun, beyin daima elektrik dalğaları yayır. Yuxunun böyük hissəsində beyin dalğaları zəif tezlikli və yavaş olur. Ancaq bəzən daha yüksək tezliyə malik olurlar, yəni sürətlənirlər. Beyin yuxuları yuxunun REM, yəni sürətli göz hərəkəti adlanan prosesində əmələ gətirir. REM yuxusu əsnasında beyindən əzələlərə impuls göndərən sinir yolları bağlanır. Ona görə yuxuda bədən hərəkət etmir. Beyin qabığı beynin beyin sistemi adlanan hissəsindən gələn impulslarla hərəkətə gətirilir. Və biz reallıqlar dünyasında heç bir qarşılığı olmayan maddələrə və hadisələrə aid hisslərimizlə xoşbəxt olduqdan və ya bərk qorxu hiss etdikdən sonra bir anda gözlərimizi açır, yəni oyanırıq. Aydındır ki, yaşadığımız dünyanın da xarici aləmdəki əsli ilə deyil, beynimizin içindəki surəti ilə təmasda olur. Bu, bir çox insanın fərqinə varmadığı həqiqətdir. Bu cür yanılmağımızın səbəbi isə bütün bu hisslər kainatı içində öz bədənimizə aid görüntünün də olması, yəni mənliyimizi bədənimiz kimi düşünməyimizdir. Ağrının mənbəyi olan yaralanmış bədənimizi, dad bilən dilimizi, musiqi dinləyən qulağımızı mənliyimiz zənn edir və fiziki cəhətdən mövcud olduğumuza şübhə etmirik. Halbuki bədənin də digər cisimlər kimi sadəcə surəti ilə təmasda ola bilər. Güllə və zirvəsindəki bağlı otaq. Ətrafınıza baxdıqda gördüyünüz hər şey görmə mərkəzinizdə, yəni beyninizin arxa tərəfində yerləşən bir neçə kub santimetrlik yerdə əmələ gəlir. Sadəcə bir hiss kimi təmasda olduğunuz və əslində heç vaxt təmasda ola bilməyəcəyiniz bədəniniz də buradadır. İndi bu hissdən kənardakı maddi bədəninizi düşünün. Onu hal-hazırda gördüyünüz bədəninizdən kənarda olan bir nəhəng kimi qəbul edin. Siz və bütün gördükləriniz, yəni otağınız və ya kənardakı cisimlərin hamısı bu bədənin kəlləsindəki görmə mərkəzində olduğuna görə bu maddi bədən çox böyük olmalıdır. Bu təqdirdə siz o nəhəngin kəlləsinin içində yaşayan miniatür adam olursunuz. Başqa sözlə, nəhəng güllənin təpəsindəki bağlı otaqda yaşayan, bu otaqdan heç vaxt çıxa bilməyən, sadəcə qarşısına qoyulmuş ekrana baxan, həbs edilmiş insan olursunuz. Güllə kənarda mövcud olduğunu iddia etdiyiniz maddi bədəniniz, gördüyünüz bədən isə güllənin təpəsində həbs olmuş kiçik adamdır. Yəni güllə sizin bədəniniz, sizin dünyanızı formalaşdıran güllənin təpəsindəki kiçik otaq da beyninizdir. Beyniniz içindən heç vaxt çıxmadığınız qapalı otaqdır. Çünki xarici dünyadakı hər şeyin əslində beyninizdə meydana gələn hisslərini qavrayırsınız. Əsla bu hissləri aşıb həqiqi maddə ilə təmasda ola bilməzsiniz. Görmə mərkəzinizin qavradığı elektrik impulslarını görürsünüz, ancaq əsla bu impulsların əsl mənbəyini görə bilməzsiniz. Materializm yanılması. Bir çox insanın xarici dünyanın hisslər bütünü olduğunu qavraya bilmir. Bu yanılmanın səbəbi isə qədim dövrlərdən bəri davam edən bir fəlsəfədir. Materializm, yəni maddəçilik. Materialistlər maddəni mütləq reallıq qəbul edir və maddədən başqa hər şeyi yox hesab edirlər. İnsan şüurunun maddənin bir məhsulu olduğunu qəbul edən materialistlər Allahın varlığını da tamamilə inkar edirlər. Bəzi insanlar isə maddədən kənar bir varlıq aləmi olduğuna inanırlar, ancaq mütləq varlıq kimi yenə maddəni qəbul edirlər. Bunlar yarım materialistlərdir. Çox geniş yayılmış metafizik və ya fövqəltəbii məfhumlarının kökündə də bu yanılma durur. Maddəni əsas götürərək verilən bütün bu təriflər səhvdir. Çünki maddənin xarici aləmdəki əsli ilə heç vaxt təmasda ola bilmərik. Maddə dediyimiz hər şeyi tamamilə beynimizdə meydana gələn hisslər bütünü kimi görürük. 18-ci əsrdə yaşamış tanınmış ingilis mütəfəkkir və din adamı George Berkeley bu həqiqəti belə açıqlayır. Cisimlərin varlığına özlərini gördüyümüz və toxunduğumuz üçün bizdə hisslər meydana gətirdiklərinə görə inanırıq. Halbuki hisslərimiz sadəcə zehnimizdəki fikirlərdir. Bütün bunlar, madam ki, sadəcə zehində mövcud olan şeylərdir, elə isə kainatı və maddəni zehindən kənardakı varlıqlar kimi təsəvvür etdikdə yanılırıq. Bu həqiqəti inkar edən və maddəni mütləq varlıq kimi qəbul edən materialistlər özlərini də qüllənin təpəsindəki kiçik adam qəbul etməlidirlər. Bu cür düşüncələrə malik insanların dünyanın əsl mahiyyətini qavramadıqları Quranda da belə bildirilir. Onlar dünya həyatının görünən tərəfini bilir. Axirətdən isə büsbütün qafildirlər. Ayədəki görünən tərəfi sözünün ərəb dilindəki qarşılığı zahirdir. Zahir məfhumu xarici görünüş mənasını verir. Bunun əksi isə batin sözüdür. Bu da hadisələrin zahirən görünməyən əsli, daxili mahiyyəti mənasını verir. İnkarçılar dünyanın sadəcə zahirini bilirlər. Ona görə Allahın varlığını, qüdrətini, bütün varlıqlar üzərindəki hakimiyyətini anlamırlar. Maddənin xarici dünyadakı əsli ilə təmasda olmadığını qavrayan insan isə sadaladığımız yanılmalardan tamamilə xilas olar və dünya həyatının batinini bilər. Hiss və xəyal mərtəbəsində yaradılmış maddə. Allah bütün varlıqları hiss və xəyal mərtəbəsində, yəni hiss kimi yaratmışdır. Ən böyük İslam alimlərindən biri olan İmam Rəbbani Məktubat adlı əsərində bu mövzunu belə açıqlayır. Var olan Allah idi, onunla birlikdə başqa bir şey yox idi. Ta vaxta qədər ki, gizli kəmalatının, mükəmməlliyinin aşkar olmasını istədi, isimlərindən hər birinə bir görünmə yeri tələb etdi. Ki, o görünmə yerində kəmalatını təcəlli etdirsin. Onun varlığını isə yoxluqdan başqa bir şey qəbul etmədi. Çünki varlığın müqabili və tərsi ancaq yoxluqdur. Məna yuxarıda izah edildiyi kimi olduqda, Sübhan Haq, kəmal-i qüdrəti ilə yoxluq aləmində isimlərindən hər biri üçün bir görünmə yeri təyin etdi. Və onu hiss və xəyal mərtəbəsində yaratdı. Həm də istədiyi vaxtda və istədiyi formada. Aləmin sabitliyi hiss və xəyal mərtəbəsindədir. Xarici aləmdə belə uca Allahın zatı və isimlərindən başqa bir sabitlik və varlıq yoxdur. Bu həqiqəti səhv anlayan və bütün məxluqatın varlığını inkar edən vəhdədül vücud fəlsəfi cəryanı səhv yola düşmüş olsa da, böyük mücəddid İmam Rəbbani bu mövzuda düzgün ölçünü qoyub. İmam Rəbbaninin fikrincə bütün varlıqlar Allahla müqayisədə kölgə varlıqdır. Maddi kainatla əsla təməsdə olmadığımız kimi onun mahiyyətini də tam olaraq bilmərik. Yeganə bildiyimiz şey bütün bunları yaradan Allahın varlığıdır. İmam Rəbbani kimi böyük İslam alimləri bu həqiqəti ifadə etmək üçün var olan yeganə mütləq varlıq ancaq Allahdır, ondan başqa hər şey kölgə varlıqdır deyiblər. Çünki gördüyümüz dünya zehnimizdədir və bunun xarici aləmdəki əsli ilə təmasda olmağımız qeyri-mümkündür. Açıq aydın görürük ki, müasir fizika və fiziologiya elmlərinin dövrümüzdə əldə etdiyi faktları əslində İslam alimləri bizə xəbər veriblər, həm də əsrlər əvvəl. Məkan məfhumunun aradan qalxması. Hiss kimi təmasda olduğumuz maddənin həcmi olmadığı kimi tutduğu məkan da yoxdur. Bu həqiqəti qavrayan insan bir çox xətadan xilas olur. Bu xətaların başında Allah haradadır sualı gəlir. İnsanların çoxu gördükləri cisimlərin bir yer tutduqlarını düşündüklərinə görə Allahı uzaqda, göydə və ya kainatın başqa güşəsində zənn edirlər. Allahı tənzih edirik. Bu yanlış inancı Qurandakı Firon qissəsində görmək olar. Firon cahilliklə Misirin Rəbbinin özü olduğunu və Allahın göydə olduğunu iddia edərək köməkçisi Hamana qüllə inşa etməyi əmr etmişdir. Firon dedi, ey Haman, mənim üçün bir uca qalat ik ki, bəlkə yollara çatım, göylərin yollarına və Musanın Allahını görüm. Halbuki əslində Allahdan başqa heç bir varlıq yoxdur və Allah hər yerdədir. Bu həqiqət bir Quran ayəsində belə açıqlanır. Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəniz, Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allah genişdir, biləndir. İnsanlar əsasən öz bədənlərinin yanında gördükləri varlıqları yaxın adlandırırlar. Milyardlarla kilometr uzaqda hesab etdiyimiz nəhəng qalaktikalar əslində beynimizdə görüntü mərkəzində yerləşən, yəni bizdən uzaqda deyil, əksinə içimizdə olan hisslərdir. Əksini düşünmək maddi düşüncədən qaynaqlanan aldanışdır. Bizə hər şeydən yaxın olan yeganə varlıq isə Allahdır. Bu sirr bir Quran ayəsində belə xəbər verilir. İnsanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Maddənin və məkanın xarici aləmdəki əsli ilə təmasda ola bilmədiklərini qavramayan insanlar axirətin varlığına da şübhə edirlər. Bu insanlar Allahın qiyamət günü kainatı necə məhv edəcəyini və əvəzində cənnət və cəhənnəmi necə yaradacağını soruşurlar. Halbuki hər səhər necə yuxular aləmindən ayrılıb həqiqi zənn etdiyimiz həyata qayıdırıqsa, bir gün dünya həyatımız da sona çatacaq və sonsuz axirət həyatımız başlayacaq. Kainat hisslər bütünüdür və bu hissləri yox edib əvəzinə başqalarını yaratmaq Allah üçün çox asandır. Bugünə qədər daima bədəninizin bu dünyada yaşadığını zənn etmişsiniz. Xarici aləmə bədəninizdən baxdığınıza inanmışsınız. Artıq bilirsiniz ki, maddənin fiziki reallığı ilə təmasda deyilsiniz. Xarici aləmin də, bədənlərinizin də. Çünki gördüyümüz və hiss etdiyimiz hər şey Allahın bizə verdiyi hisslərdir. Qısaca desək, kainat hisslər bütünüdür. Kainatdakı yeganə gerçək varlıq, hər şeyin yaradanı və Rəbbi olan Uca Allahdır.